bon tu sais ah tu ta ambe mi fié en Turquie c'est que kuma te fenya na bo bara te fenya na bo donc ah tu sais c'est que bara c'est que mo be kuma parce que daw bu bolo daw ta u be kuma men anye te bara la bara min de sika u be min fo e ni hakki sai
kidal sigida mawra hakli juma aywa fanga sigili amara kono idun ko dola
ngo mo ho de ber mo ho de ber mo ho c'est que sigili mo ho ara anye to hakki to be la amba do mo ho de ber donc maoma mi akadi be na maoma mi akadi be ta maintenant li choro de bala fere de bala tali fana ko de dokan ta fo me na mbeta ani me na chogoni me na mukama urude te kini donc a hakita koni ambe an haye mo hori
oetie nga ninko fanga yoro gouverneur Doronte préfet Doronte ay wa iba soro saria bulo fan chama ne kanga segidu ina fo ecole kosra fan fe kenya chekeda chama wore awe rom na sista ulu dobe kiral kono
iba don an hakila moko de ambla anta do mukama me moko de ambla amba don problem do kera wati do la me an hakila o problem ni ide ka fanga gute sera kene ne c'est vrai que o fanga moko fana sera na utara me amba dirika sera datugu amba dirika fo moko ya ukana na ambe ya yo de fi ambe na ma be loro mi c'est que jon de be jon balika na e mukama ambi balika na par ami be ya aya yi moko chama segina kana aya yi chama moko sona ma ya an sona ma me abe labana ka ke balawu ya ngolo tisa ni segi to be na ambe so moko ka segi me ngado ube na mukama est ube na balawu de kama ube ube na segi ben kama
aywa wele li kanju me mbi bulo ka la se halibi fama ma munu ye kidal marabulo yore o nyama kura munu sigira
ne ka wele li kan de ke de ka la je ta di doni do ikan nono la kan nono kum lendo kodugu di don do la puta ka se ka mi moko ka nyoron fam mais l'autre ami est du dabaouye ante kele kazaouye ante fangaye ante famaouye an segenen do ko donc vraiment be ka la je ta di don do ikan nono kum la aka se ka mi an koni segenen do e an ka don le be kan sede an minu sigilen do nyoron kan an yete segen chama la ulu bolo parce que an sigilen do ali bi nyoron kan an hakila so nunu de be kan sede.